Komið að Dokk Extra í bóði Matcha Tax. Í dag nokkuð óvenjulegur þáttur. Ég með Eið Ben, aðstoðarþjálfara kvennaliðs Vals og yfirþjálfara yngri flokka hjá Valsmönnum einnig og Kela. Við ætlum að ræða framtíð íslenska landsliðsins í fótbolta. Hvaða ungu leikmenn að koma upp? Við erum svona einblýna árganga og bila allt frá 97 og 98 alveg niður í 2004, jafnvel 5. Og, en við ætlum líka að fara aðeins yfir fréttinar. Dokk extra í bóði Matcha Tax að sjálfsögðu með White Fox og White Fox auðvitað líkilmennir í kottaleiknum góða sænsk gæðavara Slipfélagið með okkur official málning Dr. Fútbol og ég með besta málar á þjóðurinnar Kela einna, Keli hú líka búin að bæta gríðarlega það það
Svaðarlega, sérstaklega í lakkinu sko það bara eil orðin svo besti
Já,
þú ég segið sjálfu frá
Þegar þú hérna lakkar Ertu það með grím? Þú veist það, þegar þú svolítið mikil?
Nema ég sem með olíulakk,
já.
Á. Ég náttúrulega nota mest með eins og vasslakk og það mest nota á Íslandi.
Á, en þú ert með sömu taktik og ég, leiðu að vera í olíulakkið, gríma.
Gríma,
Takk, bærens bestu, tilbúið góða, tvær pulsur og drykkur á 1000 kall. Nei, þetta ekki grín, svo við höfum það alveg á reynu. Órígó og Íslandi eru auðvitað með Órígó höllina, Jón Arnór Stefánsson mættur í Órígó klíkuna eins og ég kalla okkur sem erum í Órígó klíkunni tölfur, myndavélar sjónvörp, hvað sem þú veilt allt í Órígó borgatúni Heyri, Eiður, velkomin
Takkilega
Heyri, ég hérna hann snorri á Lemmon var að heyri í mér og hringdi í sína menni í hérna Lemmon í salakörfinu Þeir voru að gera hvað aftur þín samloka hérna, hérna Keli?
Það Spicy chicken
Spicy chicken, já, það náttúrulega bara basic máli En hann allan að, ég sagði hann hverju verið mættir og hann sagði núna, já, það er nýji skólin Og hann því með spurningu frá því gamla daga, lemon spurningin núna Hvaða land var fyrsta landið í heiminum til að vera Evrópumeistari í fótbolta? Þetta gerist þá í fyrstu keppninni, eða þetta, lillega 1960 Hverju voru fyrstir?
Ítalía
Nei þetta bara svona ég hefði ekki vitað þetta held ég á þínum aldrei jú, kannski, jú, reyndar ok ég ætla ekki að fara að gera lítið úr svolum hérna ég hefði reyndar að vitað þetta
Sovjetríkin
já, það Sovjetríkin, það hár rétt hjá þér og ríkalega vel gert hjá þér þeir eru nú Júgoslavíu 2-1 í úrslitaleik og veistu hvað markmaðurinn í sovjetríska landsliðinu hétt á þessum tíma Kili
nei, það lítur að vera eitthvað fyndið nafn
nei, það hérna líklega besti rússi sögunar
já, þarna Hvað heit hann? Yesin?
Já, hárrétt, Lev Yesin, hárrétt hjá þér og virkilega vel gert. Við slum aðeins færi fréttinnar, áður við förum að ræða ungu leikmennina, þú veist, ég ætla ekki að drepa ykkur með þessum hérna, umræðum um COVID-19 af því að eru þið ekki bara samastað ég? Þið vitið, ja, þú ert náttúrulega, sko, Eiður, þú ert náttúrulega í efstu deild í fótbolta að þjálfa hérna valskonur. Vitið þið eitthvað meira en við núna?
Nei, ég raunin ekki, við... undirbúum okkur bara eins og við séum að fara að spila leik í byggarnum í næstu viku sko.
Ok, já, það bara veist, eins og ég segi, þetta er bara dóldi erfið umræða ákvörðat núna og ég fer aðeins dýpri í þetta með þeim selgerabræðurum sem verða mættir á morgun það eru nokkra fréttir úr Evrópuboltan Nathan Aki og Fernand Torres eru mættir til Manchester City þessi Torres, hann kemur frá Valencia Mörgliðu auðvitað búin að skoða nú og hann kostaði ekki mikið af því að eins og þegar maður svona buyout klásu sem að hérna oft í spænskum samningum eða virðist bara verið í öllum spænskum samningum
Já, eila
Sko, ég hef bara skýrt svona highlights með honum annað slíkt Hvað, getið eitthvað sett mér Fernand Torres?
Þetta bara svona fljótur, driblari, vinstri fótur
Já
Það að helsta sem ég get sagt Ég hef einnig mest mennist bara hort á highlights eins og þú
Já
Tók nokkra leiki fyrir að því að Valensi og þá var hann bara fýtt sko
Herri, förum í kannski aðeins með alfred.is eða var þetta að leita draumastarfinu þínu hvort sem að draumastarfið sé að vera yfirþjálfur yngri flokka á fjölni eða hjá IBVF eða bara í skrifstofuvinnu eða lögfræðingur eða hvað sem alfred.is staðurinn Jadon Sancho, það svona vera að klára þann díl strákar, nú vera að segja einhver staðar og Aubameyang sé að horfi kringu sig Væri við ekki löngu búin að heyra eitthvað af Aubameyang eða hann væri að fara eitthvað?
Ég meina, hann ekki bara komin á, þetta ekki bara svolítið toppurinn? Er eitthvað lið að fara að kaupa hann núna?
Já.
Vist, er hann að fara að toppa, er hann að fara að verða eitthvað betri heldur hann er núna? Er hann ekki bara leiðinni niður hæðina?
Já, hann er, hvað er það, 31 stökkja?
Jó, þú veist, eða var eitthvað liða, held ég að vera í Barcelona, því að þeim náttúrulega vantar center svolítið.
Já, hann var svolítið orðað við það í veturinn, en það er allavega lítið gest. Leverkusen er að spila í kvöld og var í beinni útsendingu, held ég, á stöddur sport alveg örglega. Kai Havertz er orðað sterkt við hérna Chelsea. Sko, ætti ekki Chelsea að vera horfaðans í vörninni á sér?
Jú, klálega. Ég veist þeir að vera búin að fylla stöðnarna fram og þeir bara mjög vel, sko.
Já.
Já, ég myndi frekar líta í hafsenda.
Já, bara mögulega vinstri bakur.
Já, vinstri bakur hafsenda.
Og markmann og bara
vel, alls konar. Vel settir henni hæri bakur með Cesarinn og Rhys James.
Er Kai Havertz það góður? Að þú getur bara ekki sleppt tækifærin og reyna að taka svona strák?
Ég veit ekki, sko. Þetta er svona... Vist, það er þessi lið sem að eru á þessu leveli.
Mm.
Þau eru búin að pæla rosalega lengi í svona leikunum.
Mm-hmm.
Þannig að, hérna, ég held að það sé... Það einhver góð pælinga á bakvið, sko.
Já, þannig að þeir eru ekkit að pæla í, sko, hvað liðið þarf akkurat núna, heldur bara Kai Havertz sem kannski búin að vera á blaði hjá þeim síðan hann var 16 ára.
Alveg potið.
Alveg klart.
Já, það einmitt, þú þarf að hugsa þetta þannig að þú ætlar að vera stór klúbbur og það meikar ábyggilega allan sanns í heiminum.
En svo getur maður líka sé eins og Barcelona þegar þeir tóku þannig neyðalánið.
Já, Martin Breiðveit.
Já.
Að það keifta.
Já, að það, já, já, sem sagt, neyðakaupin að hérna, að þessi stóru klúbbar eiga þetta greinlega líka til.
Mm-hmm.
Þannig að... Þannig að maður er einhvern veginn veit aldrei hvað gerist.
Svo náttúrulega líka búið að gerast í því mál að Martin Breiðveit geti verið á leiðinni til vestan. Það búin að tryggra þetta einhvern veginn og þetta verður mjög áhugavert. Fjóru leikir í Evrópudeildinni Germanist United fóru þetta auðvitað áfram móti laskunum 2-1 í kær FC Kaupmannahöfn mætir Manchester United í áttalegu úrslitum. Þeir unnu Istanbul Pasikashir 3-0 á parkinn. Góð stemning í Kaupmannahöfn í gær. Inter fóru 2-0 áfram eftir á móti hérna Getafe og Shakhtar Donetsk unnu Wolfsburg 3-0 og staðan var 0-0 eftir 89 mínútur. Þannig að alvöru sigur þar. Strákar, ég fekk ykkur hingað til að ræða unga leikmenn og að gera það í bóði Matsataks. Matsataks að sjálfsögðu fæst í Hagkaup og í Jóa Útterja og N1-um. Flottustu myndirnar og auðvitað núna meistaradeildin og Evrópudeildin að byrja og allir þessi gæjar í pökkunum þar. Förum aðeins í unga íslenska leikmenn.
Hvað laga þetta?
Þetta? Kannast ekki við það?
Ég fann að kannast eitthvað við það
Kannast ekki við lagið?
Jó
Hvað þetta?
Kota aðeins lengri inn í þetta
Við getum núna sagt svona Aron, Andri, Ísak Kannast ekki við það? Það náttúrulega ekki komnir í þennan pakka Þeir eru of gamlir en samt og ungir Þetta að sjá sig kvolpasveitarlagið
Já, þau þetta Það heyrðu dagur, ég veit ekki neð
Það Sko, ef við förum yfir þetta, bara systematist yfir þetta, hvað framtíð íslenska landsliðsins? Af því að núna erum við auðvitað þessi magnað gullkynslu okkar, það fer náttúrulega styttast í það að þeir geti ekki lengur, þú veist, þeir náttúrulega verða bara ekki eilífir, en þeir eru náttúrulega eiga nóg inni hins vegar. Svo ef við skoðum hérna framtíð landsliðsins og ef við byrjum bara í markinu, af því að þar byrjar þetta nú allt saman, Sko, þú ert auðvitað með Rúnar Alex sem 95. Við ætlum að reyna að vera í aðeins yngri drengjum með þetta. Rúnar Alex auðvitað framtíða landsmarkmaður og allir vita það. En svo ertu náttúrulega með Patrik og Elías. Patrik að vera tvítur, hefur spilað örfa og fullorðinsleiki á æfinni. Elías í einhverju liði sem heitir Fremrad Aarhus, lið sem að ég nú verið mikið þannig í Jótlandi. Ég hef aldrei heyrt þetta lið.
Nei, þetta lið í annarri deildinni og...
Sjödeild þá.
Já, sjödeild, hann var í frábær hérna í vetur og... Já, sem maður heyrir þá að næsta stökki honum bara upp í næsta efstu deild.
Já.
Og það hafa víst liðið þar áhuga. Mm. Fyrir svona unga markmann hafa náttúrulega skipti langt með sem mála að vera að spila. En sjálfsög skipti levelið einni máli.
Elías, nei, hérna.
Já, Elías Rafn Ólafsson.
Já, Eiður, hérna, hver finnst þér besti ungi markmaður sem þú séð svona ef við förum bara 21 og yngri eða eitthvað slíkt?
Ég held að sé svona á Íslandi þá að Patrik.
Mm.
Mér varst hann alveg frábær áður hann fór út
Já.
En hann ráttast ekki alveg á því hvor á betri stað hann eða Elías finnst einhvern veginn eins og Elías sé á betri stað Já, Rúnar Alex, hann tók svipaskref, hann fór hérna til Norsjöland og núna er hann hjá Midtjöland, hann hérna Elias. Þannig að ég, mér finnst einhvern veginn eins og hann sé á betri stað heldur en Patrik í dag.
En við sko, Brentford er engin venjulegu bresku klubur í raun og veru. Þeir eru svona, þú veist, það eru aðra áherslur þarna og þú veist, þeir hugsa að mér finnst einhvern veginn svona bara sem outsider að horfa inn. Þá veist, hugsa vel leikmennar sína, alla þjálfum þeir eru auðvitað meðan en frábæra markmannsþjálfara Inaki Kanja sem núna farin til Arsenal. Þannig að ég held að Patrik sé á mjög góðum stað. Ég meiri trú á honum á þeim stað sem hann núna en heldur en ef hann væri hjá West Ham eða, nú nefndi ég bara einhvern klub. Við erum með fleiri leikmenn, við erum með Hákon í Gróttu. Smá vonbrigði fyrir mig í sumar.
Ég sammálagi, ég bjósti meiru. Hann hefur gert frekar mikið að dýrkjöftu mistökum fyrir Gróttuna en maður sér alveg að það helling í sem gæja.
En það ekki líka, hann búinn að taka risastór skref á mjög stundum tíma. Hann byrjar í annar deild, fer í fyrstu deild og svo í úrvalsdeild. Mögulega þurfum að gefa honum
Algjörlega.
Aðeins lengri tíma.
Og ég held alltaf þótt að hann muni halda fram að gera mistök og gróta fellur eins og ég reikna með, þá mun hann alltaf fá okkar lið. Það alveg pottet, sko.
Svo eigum við líka hérna Jökull, hérna Andriðsson, í Redding.
Segðu mér aðeins frá honum, hann hlýtur að vera skrokkur því að hann sonur pappasins. Pappans er Andrés Guðmundsson, hérna, sterkasti maður í nánast í heimi, sko. Og bróður hans auðvitað við þekkjum hann hjá frá Víking Stavanger.
Hann bara, hann náttúrulega mjög stór og hérna
Það með svo krumlur líka eða.
Já, bara, og þú sér það bara þegar hann labbar inn að hann mættur á staðinn, sko og hérna, og þetta er, þú veist, hann rosalegt presence og bara, ég held að hann geti orðið hörku markmaður líka, sko.
Já, ég eins og ég segi, þú veist, þannig erum við að tala strák hann ekki frá afturöldingu Ég hef bara ekki séð það.
Nei, þetta svona einn af þeim fáum stráku sem að ég með punta niður sem að ég hef bara ekki séð og við ekki neða.
Hann lendi í meiðslum, mann ég, þegar að 2001 árgangurinn þeir voru að spila hérna í U17.
Já.
Þá spilaði Sigurjón Daði hérna sem í Fjölni, hann spilaði eiginlega alla leikina með U17 á þeim tíma þegar Jökull var bara meiddur.
Sko, Sigurjón Daði sem hjá Fjölni, varamarkmaður Fjölnis í dag, maður hefur mikið heyrt af honum. Og svona, heyrt sérstaklega mann sé upplugur í löppunum Ég var að segja fyrir mína pjörta að ég sé þess að tvo leiki sem hann spilaði við byggjandi núna og þú veist, ég var ánast til að hann var komið lengra en þetta
Já, algjörlega
Þannig að þú veist, ég skil alveg Gunnar sig og Ása að hafa bara þú veist, alla, hérna þú veist, að hafa hann ekki nummer eitt
Já, mér er slíka manta svolítið upp á hjónum svona, bara fysikallega séð hann ekki alveg nóg sterkur sko, fyrir mér En hann hefur fullt að vera meginleikum.
Ja, góður í fótbolta.
Mjög góður í fótbolta.
Svo hann er rosalegur X-faktur. En honum vantar, ég sá einhvern leik í vetur hjá honum. Það var hann að klikka á svona bara auðveldum fyrirgjöfum og
svona þessu. Svífið vera
hann. Já, bara. En hann tekur, hann er shotstopper og er bara, hann er góður markmaður en auðvitað vantar hann leiki.
Já.
Það er ekki spurning.
Heldur betur. Það er hérna... Njarðvíkingar voru að selja markmann til Úlfana í vetur sem heitir Pálmi Rafn aftur svona upplifum að það að ég hef ekki séð hann
Nei, ekki heldur Njarðvíkingar hafa náttúrulega verið þekkti fyrir markmanningarnir tíðin og svona síðustu árum
Heldur betur
Tengingin þar er held ég að leikmenn í körfubolta og þar eru þeir með ákveðin grunn sem að hendra vel í markinu
Ég man eftir í U15 Þetta er bara mjög fínt markmaður.
Ég hérna sá eitt strákfætan 2002 sem hvað er núna 18 ára gamall sem í Fylki.
Ólafur.
Já, hann spilaði í lokaleikinni fyrra.
Já.
Hann er lofandi.
Já, hann er í elliða. Hérna er að lána hjá þeim.
Já, ég sá hann aðeins í vetur í Reykjavíkumótinu. Þar var hann í svona smá brasi, sko. Gerandi klöfuleg mistök, en maður sá samt einnig alveg að það verið úst. Hellingur í hann spunnið, sko.
Já. Það er bara gaman að sjá hann og svo hef ég þjálfað neitt strák sem er fættur 2002 og spila með Gautaborg núna, heitir Adam Örn Benediktsson Já, hann heitir allan Adam Benediktsson Stór strákur með langar hendur, hann er ábyggilega 1.98-9 hann er allan mjög stór og hefur alla hérna, framtíð fyrir sér í þessu þannig að þú veist, ef við horfum bara svona á markmastöðuna Það myndi ég nú halda að við verðum sæmilega sett þarna, þú veist, náttúrulega því að Rúnar Alex er nú ekki gamall, hann bara 25 ára, svo ertu með þarna bunga af strákum að koma upp.
Já, svo erum við að gleyma einum sem að hefur verið að æfa aðeins með Midtjúland, Torvigeir í Val.
Já.
Hann er líka hörkumarmar.
Já, Okay.
Hann er líka mjög stór
En ekki 2004 alveg?
Jú, 2004
ja, bara 16 ára.
Pappa hans er hérna gamall handbaltamaður og fram
okay.
Hann kemur úr fram sko uppmjörlega, skiptir í val fyrir tveimur ára síðan
okay, Nú ég alltaf forvitið þegar menn segir, hvað segir, Torvíkir?
Já
Ég þarf að fylgjast með þess að því að svona
að Alveg stólu mig núna hver pappa hans er sko
Já, Það er hluti af þessu öllu Torfi Geir Halldórsson
Er það ekki bara handbolta þjálfarinn hann?
Dóri, hérna Dóri
Getur bara
Þannig að það er nóga markmennum að koma og ég meina, þú veist, og svo erum við ábyggja að tala einhverja sem að verða síðan aðal markmennir af því að ef við höfum verið að tala markmenn hérna og þegar Hannes Halldórsson var 17-18 ára þá erum við ábyggja aldrei minnst á hann og ég meina, svo líka annað dæmi í þessu Hlutinni breytast hratt í fótbolta. Ég man eftir í þegar að 21 á strákarnir okkar fóru út á sinni tíma og ég var alltaf að röfli við því að Ögmundur væri ekki í hópnum mm-hmm. og að Ingvar væri ekki í hópnum. Hann ákvað að vera frekar með Óskar Pétursson og Arnar Darra
mm-hmm.
sem bara flottir og Halli Björs, já. Þú veist, þannig að þetta er fljótt að breytast því sem markmannsbalansa.
Mm-hmm.
Þú þarf líka að vera heppin, þú ert að fá sjensin.
Já. En hver eins og ef við tökum núna Elías og hérna Patrik ef við kannski ef að við getum verið sammála því að þetta séu okkar svona bestu leikmenn at the moment
mm-hmm.
munurinn á þeim tveimur er stærðin
Já.
Vist, Elías er hérna 2-0-1 hvað Patrik?
Ég held að Patrik svona sé að slagi 1-90
Já, 1-8-7-8
Já, eitthvað hannig
Já, ég gerir mig ekki alveg í huglund hversu hár hann Nei. Og Elías með hérna bakgrunn og blaki
mm-hmm.
þannig að hann getur pottitt hoppa alveg helling
Já, hann getur hann bætti víst einhver metarna út í Nýtsjöland og síðan tíma einhverjum testum
Já, þannig að já, þetta er mjög áhugavert og hérna, það verður gaman að pæli þessu en ég held að markmannsmálin síðu bara í fínum málum fara úr markinu í vörnina og áðurinn gerir það ætli að minna að sjálfsögðu á Hjöpkvist Dr. Fútbol í kvöld, 5. kvöld að sjálfsögðu í Keilu höllinni góðu og ég búin að semja allt og þetta eru skemmtilega spurningar þá vörnin þar lenti ég í vesin
Ég lenti í vesinu sumstar annars það ekki
Nei, veist, okay, við erum búin með frábara miðverði í landsliðinu mm-hmm. Ragga sig og Kára þetta eru fullónu menn í dag Svo ertu með Sverri á leiðinni að neinn, þú ertu með Jónguna Fjólusson,
Hjörtur Hermanns, Hörður Björgvin.
Já. En hvað kemur svo eftir? Hvaða miðverði eigum við sem að eru svona, þetta er alveg miðverður?
Það er raun og veru engin að mínu mati, en margir mjög promising.
Já.
Við erum náttúrulega með Ara Leifs, sem var skátaðarinn sem henni að tala í landsleikjum, hann var svona upp og niður í fylki.
Sem í strömskósitt í dag, já.
Strömskósitt. Við erum Ísak Óla Ólafsson sem í söndur Íske.
Já.
Mér kemur úr Keflavík. Náttúrulega náði tímabili í Pepsi-deildinni, hvað var hann? 17-18 ára?
Já. Það var hörmunga tímabili í Keflavík en hann fekk leiki.
Hann fekk leiki, klárt mál.
Já.
Við erum náttúrulega með son Stebba Þórðar, Oliver Stefánsson, mm-hmm. sem fyrirli þessa fræga landslið sem við talað 2002 mótur landslið.
Hann búin að vera mikið meittur.
Já, hann búin að meittur. Hann nýbnur ykkur aðgerð og bara á leiðin tilbaka.
Okay.
Hann náttúrulega fengið hann sama tíma og Ísak Bergmann.
Mm.
Finnur Thomas, ég meina að maður veit aldrei með hann, hann svona svolítið leit blúmer.
Já, 19 ára.
Já.
Já, hann komið reynslu.
Aldirlega.
Hvað heldur ekki miklu betra að vera búin að spila alltaf þessi leiki með K-er heldur en að hóngi?
Nákvæmlega, ég svona meira að segja að þetta var ekki svona gaur í undir 15, 16, 17 sem allir voru bara eitthvað wow, og búist við því líka á honum.
Okay.
Hann svona leit blúmer að því leiti. Svo eru við með að mínum að þetta grændir sem að ég get alveg trúa að bara einn daginn myndi vera góður, hann aðeins eldri en þeir, það Daniel Leó Gretsson.
Já.
Ég meina að þetta gæði sem eru harka í atrunum með sko heilengi.
Já.
Og það byrja að vera það.
Harður.
Já, hann harður, hann kom ekki heim og fór á láni Grindavík eða eitthvað hann sko.
Nei. Þannig að hann búin að vera að núti að reyna að koma sér á framfæri og búin að gera það heldur betur en gjóru fyrirliðan í Ólusundi.
Jú.
Er hvað við þetta bæta hérna þegar við horfum á miðverði?
Það kannski Axel Óskar. Andriðsson.
Hann já. Alltaf sleitt crossband, já, hann koma tilbaka.
Við höfum svolítið mista honum út að hann náttúrulega búin að vera, eins og ég segi, hann búin að lengi úti.
Mm-hmm.
Einn af þessum fjölmörgu drengi sem hann farið til Redding.
Já.
Ef að, hérna, foreldri myndi koma til mín og segja, Hjörvar, hérna, sinni mínum byrðist að fara til Redding og það búið að semja allt. Ætti ég að segja að það væri góðhumind? Þú veist, við okkar besti leikmaður fóru í gegnum enn skóla, mm-hmm. en síðan þá hafa dóldið margir reynt.
Já. Svo ég veit ekki. Það þyrfti að vara plan fyrir hann að mínum að því.
Já.
einhvern veginn þyrt hann að fara að komast í gegn með einhverju plani.
Það er engin örug leið í þessum bransa.
Alls ekki.
Ég held að öll þessi lið og að þegar núna nefnir kýli plan
Já.
Öll þessi lið þau eru að hitta leikmannin, þá eru með eitthvað plan.
Já, masterplan.
Já. Og besta dæmi kannski eins og hann hérna Ágúst Lindsson.
Já.
Þegar hann fer til Norvits. Það var svaka plan. Síðan bara kemur hérna einhver nýr hérna akademíustjóri og það ekkert lengur plan sko.
Nei.
Þannig að ég held að öll liðin eru með eitthvað plan en þetta fyrst og síðast snýst þetta bara um leikmannin sjálfan.
Sko þú þekki náttúrulega vel til eins og Aron Sjó sem mm-hmm. er leikmaður sem að fór allalega í þýsku búndislíkunum og spilaði fyrir stórlið þar í Verðin Bremen.
Mm-hmm.
Sko var markaðastur í Danmörku eða hvernig sem hann var og skorað völdi í Hollandu og allt þetta. Hann fer upprunalega út og þú verður bara leiðir þetta með ef ég rámt fyrir mér til AGF af því að bara fóruður hans fóru flytja til Aarhus eða
Já, ég held að það hafi verið ef að minni svíkum ekki að Guðlaugur Viktor hafi bara græði þetta sko.
Það rétt.
Tíust töffari hann.
Er voru
Það bara græði reynslu
sko. Já, ef man það rétt líka hafi voru satt AGF á landinu og Gulli sagði minna heyrðu það strákur hérna í Fjölni í fyrstildinni. Sem þú eru að kíkja á.
Já.
Hann átti eitthvað drauma leikann og setti eitthvað þrjá upp í vinkilinn og eitthvað
Þetta var alltaf drauma season líka fyrir hann í fyrstildinni sko. Hann var bestur, efnulegastur og markaðastur Já, Hann spilaði ekki einhvern allt season
En þú veist, ef að Gulli ekki tekið þetta símtal og svona, þá bara Já, er vist hvað við gesku
Og hann fer líka út og á frábæra reynslu
Já.
Hann hérna, spilaði einhvern leikann og það ekki gefið á hann sko, fyrstu tíminnar Þannig að hann enda með að fara neyri í vinstri bakurinn og ná í boltan
Já.
Og keirir upp völlin og leggur hann fyrir og mark og hérna og þá byrjuðu að gefa hann og hérna en hann sagði að hann hefði átt frábæran leik hana og þeir bara sænuðu hann í kjölfar
sko ég hérna því að stundum er svo fjarstæðu kennt að ræða einhverra leikmenn því að sumir ná langt sem að maður býst ekki við ég get til dæmis tekið eins og Kára Árnason sem dæmi ég man eftir að spila einn tíma við Kára sko þú veist við, í Víking 2002 18 ár síðan hann fekk rautt spjald í leiknum og semst hann átti eldri bróðir sem var í Val með mér Og við sátum bara til leik bara hvað steikar þessi yngri bróður sko. Hvað að honum? Hún veist, hann var gjössan autokontról, var ekkert sérstakur í fótbolt að manni fannst þá. Mm. Þannig að ef einhver hefði sagt mér, þarna hérna miðvörur sem að hérna eftir 20 ár verður líklega minn sem sá besta í sögur landsliðsins og veist, það bara svona bara, veist, á hverju ertu? Veist hvað ég á við?
Já, já.
Þannig að þetta er alltaf svo fljótt að breytast og getur svo margt gerst í þessum bransa. Kári sem að spila hjá Njarðvík, þú veist, hann dílaði fullorðna kalla í hverju viku þú veist, það einhver skóli
Algjörlega, það líka strákur sem heiti Þorsteinn á Selfossi hann í Jakka alls Kára
hann yngri held ég,
þessi 2004
hann, svona ég bara gerði mig mikla vonur hann þegar ég sá hann daginn, hann voru allan þessi eini leikur voru pínum vonbreið fyrir mig
Svo sá ég hann á móti kordrengjum, þar var hann mjög góður,
okay.
held treinu
okay.
Svo þetta misjætt hann alltaf ungur og hann á upp á niður leiki.
Heldur betur.
Og þarna, já, algjörlega, ég meina, Kári með helling fyrir mér.
Mm.
Hann risastór, geðveikur einn og einn, naut sterkur. Hann alltaf, það var sákæði sem brauta mér ólbóðan, sko. Minni mig, og það bara allt í góðu.
Hann kemur hjá okkur frá ykkur í val.
Já, hann bara típa sem að það þarf að er að ná í hann í lyftingasalunum, sko.
Já.
Og bara út á völlmæði og æðu frekar í fótbolta sko, því að hann er orðin alveg nautsterkur sko.
Já, það hann líka, þú veist, eins og ég segi og það er eitt sem ég glimti hérna þegar vorum að tala Markmann ég glimti að tala Rafal sem að spila núna með þróttu vú hann hefur kannski bara gott að því að spila eins og ég segi, við fullóta kalla í hverri viku og það er eitthvað í honum það þú að vant ímislegt, þá er eitthvað þarna, sem að er heldur betur klárt Það sem að mér finnst oft verður þetta merkið þetta, við Íslendingar getum ekki búið til svona hafsent sem einhvern veginn plummar sig í langan tíma, þú veist, jú, Hermann Hreiðarsson bæði sem vinstri bakur og sem miðverður, stóðu sig frábælega og alla þessi leiki. En þú veist, svona, maður eru hort á marga leikmenn í enska boltanum og hugsa með sér, á hverju getum við ekki búið til þennan leikmann? Eins og Michael Dawson, með datt hann bara í hug. bara einhver gaur með einhverja 250-300 leiki fyrir Tottenham og einhver svona lið og maður bara svona eitthvað, Getum við ekki búið til svona leikmann?
Spurning hvort við þurfum ekki líka bara bæði með hafsenda og aðra stöður að byrja að búa til leikmenn úst yngri.
Já.
Við sjáum allokkar bestu hafsenda úst Raggi Sigva miðumaður.
Já.
Kári var að einhverju leiti miðumaður, Datsunir í hafsend, sama með Sverri. Svo það spurning hvort að það sé eftir að byrja að hamraða í kannski bara í fjórðaflokki, bara heyrðu, þú ert hafsend. Horfa pappans, úst 2 metra næstu í.
Já. Já, það bara heldur betur máli. En ég eins og segir, sko, stundum það bara þannig að já, þetta dálítið hérna eins og líka vorum að þú valdir Valgeir Lundal sem hérna leikmann síðasta mánu.
Já.
Hann nú alveg vaxinn og svo hafsend.
Já, klálega, en við skulum ekki gleyma því reyndar að Valgeir Lundal bara nýbúinn að stækka, sko.
Já.
Það þú veist, hann var...
Var þetta bara tittur eða?
Já, og hérna, þjálfaði hann alltaf alla yngri flokka og hérna og þetta var bara teknik strákur út á kanti og hérna ég vissi ekki hvert hann ætlaði þegar ég sett hann í bakurinn og hérna einhverjum leikjum og hann spurði mig bara hvað er í gangi ég veist akkur er í orðin bakurinn og þú veist af því að hérna leikmenn horfa bakur sem að þeim finnst þetta ekkert spennandi það ég skor ekki mörkin þarna og en ég, þá sagði ég við hann mögulega getur orðið frábær bakur þú veist það ekki Þannig að við, eins og Kili segir, menna, byrja að taka þessar stráka sem eru kannski miðumenn og þú getur séð fyrir þér þegar geta orðið stórir, bara láta á að spila einn og einn leik líka í hafsend og Kári var náttúrulega miðumæður og hefur spilað upp alla flokka sem miðumæður.
Förum aðeins í bakvarastöðunar, af því að þetta áhugavert eins og Valgeir náttúrulega hefur þennan eiginlega, hann stór, hann getur eins og Bjarni Ólafur Eiríksson, bara þú veist, það ekkert sérstætt að fá svona stóran gaur á sig á fleigi ferð í úr djúpinu. Svo hvaða eins og hægri bakvarastafan? Alltaf sagt við Valgeir, svona, þú veist, þau alltaf að meika þessum próf, þá voru að vera bakvar. Og ég búin að heyra svo oft svona, Ég meina, hvað með Rúrik? Ef hann verður hægri bakur, okkur gerir hann ekki eins og Grétar. Grétar refn ákveð að vera hægri bakur. Já, það hefnaði fyrir Grétar. En Grétar er eini gæinn sem þetta hefnaði svona fullkomlega hjá. Þú veist, Rúrika til dæmis ekkit bara 29 ákveðið það bara einn daginn. Herðu, gleymiði hérna öllu sem ég búin að gera hérna. Ég hann hægri bakur núna. Vist, þetta þarf að gerast meira organik en þetta. Ertu sammála mér?
Ég sammála sí.
Og þú veist eins og fyrir Valgeir sem frábær framan á vellinum í sinni pressu og hann alltaf busy Já. Og allt svona.
Ég held að þetta Valgeir, vistu komin að Valgeir eða verið eitthvað hægri bakur, ég held einnig að Valgeir getur frábær miðjumaður.
Já.
Þannig hefur fullt að eiginleikum í það. Og hann alltaf spilaði þar í yngri lokunum.
Eiður, hver framtíðar hægri bakur í Íslands landsliðs?
Já, ég vil líka nefna að því að unnefndi Valgeir að sko, það sem hann hefur gríðalegur x-faktor hann að leggja upp og skora mörg og hérna og alltaf hættulegur í pressu veist, hann er langbesti varnamaður HK í dag bara út af frábæri pressu en hérna hæri bakurir við erum alltaf með Alfons sem að koma svolítið svona hann svolítið að koma bakdera með núna finnst mér
Já, fór alltaf ungur út til hvað Norrköping
Já, og ég meina Ég held að það verið þrír bakverir sem að, úst, að kom, bakverir hann kom og svo kom annar og það var alltaf lítið fram hjá honum, ég að tala það.
Já.
Núna hann komin í lið í bara norsku úrstildinni sem eitt mest spennandi lið á Norrlöndunum. Ég bara mæli með alla að kíkja á leikjaðum, spila ógeðslega flottan bolta og náttúrulega er á topnum þarna. Hvað voru þið? Öru sendi fyrra, frekar en þriðja, ég held það. Þeir eru á leiðin í Evrópukeppni, svo hann er á frábærum stað í dag.
Eru með fleiri leikmenn sem að eru kandidatar í að verða öflugir hægri bakverðir?
Já, svo eru náttúrulega Valgeir Lundal. Og...
Heldur hann endi sem hægra megin, þú veist, ekki svona, þú veist, það því að það verðist hendur mokill að verða núti vinstra megin?
Já, maður veit að það náttúrulega aldrei, sko, og maður sér svipaðu leikmaður eins og Hörður Ingi. Hann náttúrulega búin að vera að spila vinstra megin. Og hérna
og er betri vinstra megin
herra. Já, í raunni.
Ef Eiður og Logi hafa einhvern áhuga á minni skoðun og því þá geti bara sagt það hann betri vinstra megin herra minn.
Og svo líka eins og mörgli eru farin að spila eins og Manchester City að láta miðjumenn að koma inn á völlinn. Og þúst að því að fótboltinn að þróast svo mikið að
hérna bakverðin að koma inn á völlinn.
Já, bakverðin að koma inn á völlinn að hérna að fótboltinn að þróast bara með hverju árinu
Hafsendur að hlaupa upp á miðju
Já, þú veist, þannig að hérna, við vitum það aldrei og, hérna, og allir þessir ungu strákar sem er komið upp í dag Hörður Ingi, Valgeir Lundal þeir eru líka góð með vinstri veist,
Já, þetta er góð pæning Haldið þið kannski að fótbolti endi sem svona þú veist, verði ekki eins og skákborð það sem öllum köllunum raða nákvæmlega eins upp bara, þú veist, þetta verði meira bara einhver svona flæðandi game. Já,
mér finnst líka fótbolti vera þróast eins og ég kom svolítið inn að ég fyrir að meira átt sko, liðspilur oft eitt kerfi varnarlega og annað kerfi sóknarlega, það er mikið að gerast
Já,
algjörlega. Pelgar að Jóla er náttúrulega svolítið svona arkitektin að því
Já, þetta er áhugavert að heyra þetta. Ég meina, þú veist þegar, ok, tölum fleiri hægri bakverði.
Birgir Valur.
Já, hann geti verið grændir.
Já.
Byrjaðar að grænda.
Og það líka drengur sem að maður einhvern veginn bjóst við að færi út fyrr. Mm. Veist, hann var að fara út á reynslu mjög ungur.
Já.
Og ég held alltaf að hann, hérna, er þið hafsend? Já. Svo byrja hann að spila hægri bakverði í hákóliðinu.
Hann er ekki hafsend, það er búið að reyna það. Hann geti verið hægra meginn í þryggjamanna.
Já.
Þannig hann
já.
Mjög flottur þar. Ég fíla hann ekki sem sko hafsend í tveggjamanna.
Nei, nei. En mér finnst hann búin að vera á frábæð með háká og hérna og ég vona innilega, þetta svona strákur sem vonar að standi sig.
Já, heldur betur. Heldur allir tekjundi það. Ég, ok, jú, ég fílaði Birgir alveg sem tveir hafsendar bara. Þú veist, ég betur
svona. Ég líka, ég sá hann alltaf alveg bara hafsend í yngirlokunum. Hann er, þegar maður, þú veist, er hann fór í bakurinn og sér maður, hann er miklu betri tæknilega en maður held.
Já, já, já. Búin að vera að leggja upp og skora eitthvað þarna í hákarliðinu. Ég meina, það er eitt leikmaður sem að, ég veit ekki hvort sé hæri bakurinn eða hvort sé miðmaður, Jón Gísli Eiland. Ég meina, hann kemur alltaf frá stólunum. Hvar verður framtíð hans?
Hann hefur verið Það sé bara svolítið spurningamerki hvar hann mun spila.
Já.
En það fullt í hans bunnið.
Mm-hmm. Förum í stöðu sem að stundum erfitt að manna, en við höfum svo sem ekki verið í vandræðum þar með landslíðin, við höfum þetta búin að vera með Ara Skúla og svo Hörbjörgvinn og það vinstri bakvarastan. Mm-hmm. Þú veist, hvað vinstri bakvarði eigum við? Við höfum hérna Róbert Þór og Þorkilsson, Já. Sem að, en vill hann vera miðvörður eða bakvarður?
Hann náttúrulega einhvers konar svona vinstri Hafsend í oblíkum núna
Hann á eftir að þroska slíka helling
Alveg klálega
Ég held að hann væri pínu lítill En hann er 1.88
Já
Hann náttúrulega meittur í alla meittur líka Hann hefur verið í smá brekku til að byrja með í mótinu En mér finnst það að vera vaksandi
Já
En ég vil sjá klálega meira Því að ég bjóst við miklu
Alltaf rosalega Með rosalega fót Og hérna góða spynningutu En það sem ég seti eins og spurningamerki við er, hérna, sóknarlega, hann fer náttúrulega ekkert upp og það hefur vantalega upplegið mm-hmm. en hann fer náttúrulega ekkert upp hann maður á svolítið eftir að sjá hann húst, getur hann farið og tekið óvalöp með kantmanninum eða hann til þess að sjá húst, verður þetta vinstri bakur eða verður þetta vinstri hafsend
Nókvælega, svo náttúrulega eitthvað svona tilraunastarf sem í gangi bæði hjá undir þvæins á landsliðinu og Dortmund þar sem að Kolbeinn Birgi Finnsson að spila vinstri bakur
Já
Mér er staðalega áhugavert hann er fullt í þá stöðu vel spilandi Alltaf geggjaða löp, góðu driblari og sóknarlega sé ekki að hann klálega árið frábær
Er gott, hú veist, nú bara, þú veist, ég bara að tala sem leikmaður, að fara í bílið Dortmund Þú veist, að vera í bíliði
Ég held þessi fínt, því að ég held að út frá því fáur og alltaf múf
Hvaða fyrir leikmann bíliðs Dortmund getur satt mér að við meika annars þar? Þú veist, það til fullt dæm
Það alltaf búið að selja ykkur, Jakob Brun Larsen alltaf frekar nýlega seldur, hann spilaði ekki mikið með aðna aðaleginu, hann fór í Hoffenheim já, var meir í bíliðinu
Já, dansku strókur
Já, Alistair Isak var alltaf ekki rosalega mikið í aðna aðaleginu
Nei, en hann var hugsaður fyrir aðlið Þetta eru leikmann sem voru hugsaður þangað Kolbeinn var keiftur fenginn til að vera með bíliðinu
Svo maður veit ekki svona eftir að hyggja en ég bara man alla ef að Dortmund mætir tíðin og vill fá því að segja nei
Eini, ég, svo veist og ég bara svona velta þessum steinum að því að þú veist, þetta frábær leikmaður hérna á Íslandi og ég man bara eftir leikjum eins og það var heldur beikaleikur móti fylk, móti breiðablik hérna í smára í fyrra sem hann var frábær og var bara einhvern veginn allt í öllu með þess að ljósu lokka einhvern veginn tók bara yfir völlin
maður heyrði mitt líka á þessum tíma Norrköping hefði verið að pæla í honum það hefði ekki mögulega verið betra múa þessum tímbúti
já, það auðvelt að vera gáfaður fyrir alla þessa drengi hérna Eiður, ertu með fleiri vinstri bakur sem að getu mega
já, ég hrifin af Mikael Agli LS-inni
já.
Sem er hjá Spal
er hann vinstri bakur?
Ég með titlaðan sem annar kantmann en ég veit að hann getur spila vinstri bakur líka
já, hann hefur verið að spila húst, hann hefur bæði verið að spila náttúrulega kant og bakur svo hérna var ég eitthvað skoða getur verið að hann sé að spila eitthvað á miðjunni líka ég held það sko
já.
Sem sagt úti
sko ég sá hann að strák fyrir 2-3 án síðan komin inn í hópi í meistaraflokki hérna framara ég hérna þegar ég sá hann fyrst af því að ég svona, hef aðeins vita af honum þessum strák ég hef nú ekki séð hann í mörg árun ég held bara að þarna væri bara einhver fyrir mín og held ég bara að tvífara hann
hann mjög öflugur leikmaður
og er hann á góðum staðan á Ítalíu
maður alltaf veit það ekki sko. Maður þekkir eiginlega ekki þessar hérna, akademíur og Nei. Það virðist vera einhver frábær umboðsmaður sem að hafi hérna, eða hérna, skátara frá Ítalíu sem að hafi mætt á landsleiki hjá hérna, yngri landsleiki Íslands þannig að það virðist allavega margir hérna, leita þangað núna
Já. Svo spyr maður þessi bara hvort sé ekki bara fínt fyrir hans framþróun að heyra það fallið
Já
en Mögulega fær hann að senda sinni í Serie B
Já Það var minna budget og það að nota það sem er til
En þessi strákur er náttúrulega sko Hann er rosalega sterkur og fljótur Man getur henda vel bæði á kantinu og í bakurinn
Já Þetta er heldur betur áhugavert og förum í miðjum buffin og miðjum buffin að sjálfsögðu í bóði kjarnafæðis alvöru buff, takk, veljum gæði, veljum kjarnafæði og strákunir í kjarnafæði þeir voru að, vildu bara vita þú veist, að þeir eru bestir í gæðum á Íslandi Hvar eru gæðin á miðsvæðinu sögðu kjarnafæðismenn og sögðu síðan takk?
Það náttúrulega hellingsgæði á miðsvæðinu. Ég held ég að við rissaði upp einhverja 15 gæja hérna.
Ok, 15 gæjar, ok, það Ísak.
Það náttúrulega Ísak fremstur í flokki. Rétt á eftir honum Ísak myndi Bergman. Ég að segja, já, Andri Fannar Baldursson.
Þú stöldur maður þessu Ísak Bergman. Mm-hmm. Af því að ég held þetta að vera sexa. Ég held þetta einhvern veginn, ég hafði ekkert í hann síðan eitt í hann einhverjum yngri flokkaleik, þannig að fekk boltan gaf hann til hlýðar, fekk boltan gaf hann til baka og eitthvað slíkt og svo sé ég núna á Svíþjóð í Svíþjóð og ég var aðeins í bara aðla highlight
Já.
Þetta bara beinskeittur leikmaður skilja sinni í teig getur allt
Já, þetta svona flæðandi 8-10 finnst mér
Hann veist líka að
skilja fótbolta svakalega vel
Ég held að hann geti alveg, húst, hann að spila væntalega fullónisbolta þarna framalega á vellinu, en ég held að hann geti endað aftar.
Já, ég held að sé stundu svolítið erfitt að fæðast með fullorðin haus, af því að þú stundu verður maður að leifa sér að vera pínu vitla, sko, af því ég mann þegar ég hitt einhvern tíðan Ólífi Sigurjónsson 15 ára,
Já.
og mér fannst ég verið að tala við 36 ára gaman kall. Veitir hvað við, húst, þeir vera líka að leifa sér að vera, sko, húlingar sko. Ég held að hann hafi gleymt í sko þetta var bara svo að hitta eitthvað bara þú veist, vinn pappa þins eitthvað, sko. Og hérna en Ísak, já, hann getur allt
Já, ég meni, þetta er ég, man, eftir þessum strák, veist, það var hann U15 leikir og ég var aðstoða hann hérna, láka og ég tók eða ekkert eftir honum alla æfingarvikuna bara á æfingun, svo bara mætir í leik Og það bara Ísak fyrirliði og hérna og svo eitthvað inn í klefa og hann bara hann tekur einhver svona smá ræður sko svo bara inn á völlin og það var bara eitthvað skrimsli mætt sko
Kekja.
Þetta var bara alvöru gæði sko
en ef hún vill fara allar leið þá voru hún að vera bakur
Heyrðu, það var reynda, ég held ég miða við sokkar við og alltaf smíði sko þá var hann bakur í síðasta leikur Nörsibín
okay.
en það var vegna meðsla
Já, ok, en hérna Ísak er á dó
Ísak er á dó
Svo var annar Ísak Seint Mirren Ísak
Já.
sem er sko vaksin eins og bara ískápur stóðstæður og strókari
Já. Já. Hann er flottur Ég sá hann alltaf bara síðast í þriðaflóki það var síðast þegar hann var á Íslandi sko. Hann er góður í fótbolta
Það er eitthvað sem segir mér hann hafi líkanlega langt Já, og undan strákur í fjóðaflóki og undanlóki
Óþólandi að spila mót honum í yngru lókunu sko. bara, hann gat allt
bara svo svo pogba bara tróð sér fram við menn
Svo erum við líka með Kristján Hlynsson
Já, Ajax
Já. Já, það náttúrulega svona tæknilega séð og yfir sín og bolta meðferð og allt þetta þá hann náttúrulega magnaður
Já.
Ókíslega gaman að horfa hann Fyrir mér verður hann svona einhvers konar 8-10 líka Ég held að hann bara gerst maður það sem hann vill í þessum fótbolta
Já, það er spennandi Það er spennandi, hann náttúrulega bróður hans allra besti leikmaðurinn í Pepsi Max deildinni og þetta eru hörku hæfileikar þarna. Svo verður ekki að taka inn í samtalið Eiður Vilm sem er í Batte Borsson, Vilu Vilumsson Ég meina hann svona típa fótboltamanni sem að ég ætla hann bara í vexti og annað sem að ég fíla mjög vel, stór framsækin miðjumaður
Hugsar hvernig einasta leik fram í tíman líka
Er hann að fara að færast eitthvað aftar?
Nei, ég held ekki
Nei.
Ég held hann verið alltaf svona box to box því að hann svo mikið þrett í teiknum
Hvernig er samt fyrir ungan Hvernig haldið það sé fyrir svona ungan strák að fara til Hvítarússlands? Sko, Hvítarússland munur á norrænu velferðarsamfélagi sem við búum í og Hvítarússlandi sko það bara eins og sko munurinn á New York og eða þú veist okay ég mógar eða þú veist það allan rosalegur munur á á því að búa á Íslandi og í Hvítarússlandi.
Að ég segi það bara ef hann slæri gegn þarna þá getur þessi gæi allt.
Já.
Þá þetta sterkur haus. Mm-hmm. Það alveg hreina fara eitt þarna Hvítarússlands og hérna ungur og bara þú veist það ekkert þetta ekkert bara næsta flug og þú ert mættur hérna heim sko til Nei. Mömmu.
Nei.
Þetta bara Úst, þú þarft alvöru hausi í þetta ég, en allavega það sem ég hef heyrt ég þekki hann ekki persónulega en það sem ég hef heyrt að þetta sé bara þetta sé alvöru gæ
Já, það svolítið gaman þegar þú talar nefnilega haus og svona því að Áski Sigurvin svona nú ekki oft í viðtölum
Nei.
En ég las gamalt viðtal við hann eftir hann um daginn, það sem hann var að segja frá því þegar hann var í Belgíu sem krakki var hann í frönsku hluta Belgíu, kunni ekkert í frönsku kunni bara vissi bara ekkert hvernig hann átti að þú veist, kunni ekkert á lífið eða neitt svoleiðis mm. og bara engin skildan og engin vissi eiginlega hvað hann var, var að gera engin
sími á internet heldur hann okkur
nei, ekkert, bara hann engan, kannski eitt símtali mánuð eða eitthvað Já. Svona sko en þú veist, aldrei sko hvarla aðun að fara heim þú veist, bara hvað þetta var veist, þetta er alveg töff fyrir þess að gæði í dag
mm-hmm.
en þú veist, þegar að Ásgeir fyrir hann þessi standard líes var alla búin að fara út fyrir Vestmanneyjar
mm-hmm.
það hefur verið sæmilegi kultúr
líka þessum tíma þetta ekkert FaceTime sko
viljum við líka náttúrulega vera eitthvað meittur átn úti og ég held að sé eitthvað þryggja útlendinga regla í Hvítarússlandi, mátt bara að þrjá í hóp
Já.
Ég held að besta fyrir hann væri að fara mögulega á meginlandið, sér í Biet til dæmis eða í Skandinavíu
förum hérna, já, förum aðeins til Bólónía
mm-hmm.
það sem að segja, það sem að Andri Fannar bara Facebook vinur minn frá því bara hann var 10 ára eins og allir góðir ungir fótboltamenn þeir urðu allir vinir mínir hérna á einhverjum árum og Andri Fannar búinn að spila nokkra leiki með Bólónía
mm-hmm.
hvað er það sem gerir hérna Andra Fannar að leikmanni sem að sér í alið vill fá Eiður
ég bara frá því að hann var bara krakki þá þetta bara strákur sem að einhvern veginn hann búinn að hugsa 2-3 leiki fram í tíman
ógeðslega góðu taktís líka
bara hann bara hann svo klár og hann hefur aldrei haft en hann vöxt eða neitt með sér þannig að hann hefur alltaf þurft að díla við gæja sem eru stærri en hann og hann bara ríkilega klókur sér sendingar sem aðri sjá ekki og hérna og góðu tæknilega bara bæði sendingar og hérna og bara að dripla og hérna, hann hefur
þetta
allt
Já, þetta líka svona leikmar, þú sér kannski eitt leik hjá honum og þú ert ekki að teka, wow, þessi góður en þú ert búin að sjá nokkra leiki hjá honum kannski vera þjálfan eða hvað sem þá svona áttar á því hversu góður gæði þetta sko, leikmaður þar að segja,
mm-hmm.
þegar ég var að þjálfa hann í 15 loki, þá kannski ykkur sólareðna réttir framan og sem sólaði þrjá að skoraði Allir eitthvað, wow, þessi langbestur og ég bara svona, hey, þessi á miðjunni, sko, hann langbestur, sko, og sér það eitthvað smá, sko.
Já.
Svo að hann svona svo lítið öðri sem að höfum kynst á Íslandi finnst mér.
Já, þetta mjög spennandi og því að þú veist, það er svo gaman þegar að koma svona leikmenn einhvern veginn, þú veist, ég lasi mér að góra skrifundri út í næs, hjá Bólónía, mm-hmm. og maður bara svona, já, ok, Bólónía og svo var hann komin aftur í Breiðablik. Svo bara komin inn á, sína sem í Hælovits, byrðu skiptingu mm-hmm. og hendunum inn á.
Ég get líka ímynda mér að þetta sé svona strákur sem að hérna, eldri leikmenn bera vinningu fyrir.
Mm.
Ég, að því að hann svona, úst, ég held að þetta sé svona típan sem að, úst, að ef það öskra á hann, gerði þetta betur, mm. þá segir hann bara ok. Mm. Hann ekkert að hérna, svara fyrir sig.
Nei, hann ekkert bara í að kjafta
hann. Nein.
En Eiður, þú veist, þessi gæ, minna, kom inn á í hlutverki í seri A og liði sem ekki að falla en eitt svoleiðis, þú veist, hann hlýtur að vera í næsta landstop. Eða hvað? Það ekki, gerum
ég,
það maður rónin alveg rúklaður eða?
Ég get alveg séð, má svo ég grífi fram fyrir þeir eru, sorry, hann og Ísak Bergmann úr veri hóp, mögulega.
Ég held að fara eftir hvort að það séu utut og eins verkefni á saman tíma.
Já.
Ég held að eins og þeir hafi verið að gera þetta núna til þessa, að þá hafa þær hugsað, gefið mér frekar leiki með utut og einum og þá sé frekar leikmari svo viljum tekin á undan til þess að, húst, ef að hugsunin að hafa hann á bekknum ef að hugsunin að hafa hann í liðinu þá taka hann í allansliði
höldum maður sem frum að ræða okkar bestu leikmanni svo Arnór Sig sem núna hjá Seska Mosku hérna, ég sá hann hjá Norrköping þegar hann var þar með geðveitt sjálfstrust og bara einhvern veginn fótbolti var það skemmtilega sem hann hafði gert á æfinni þá var geðveitt að horfa hann
mm-hmm.
bara einhvern veginn hann ljómaði allur inn á vellinum svo verði til Rússlands og ég ætla aðeins að fá að verja hann þar í Rússlandi spilaði mjög neikvæða fótbolti mm-hmm. það verður bara að segja þetta alveg svo er þó að einhver leikur daginn hafi endað 10-0 að voru því að allir var bara frá ég man ekki hvaða leikur það var en,
Sochi.
Já, en allavega þá það þannig að það spilað mjög passífur fótbolti og mjög svona má ég segi bara lokaður fótbolti ég séð nokkra heila lengi með sæskum sko og það ekkit rosalega auðvelt að skora og leggja upp hann.
Nei, mörgli náttúrulega að spila með 5 manna vörn og ég rætti þetta eins í Sverri á sín tíma þegar maður sá að flesti leiki voru enda bara 1-0, 2-0, 0-0
Já.
Þá segir hann bara eiginlega sko priority þjá öllum liðum í Rússlandi þegar farin í leikin að halda hreinu sko. Svo mögulega kemur markið og þá þetta að halda áfram að steypa fyrir og bara ná í 3 stig sko.
Já. Já, mér finnst bara, mér fannst uppleggið og annað í þessu og það sem ég séð til hans að kannski ég hef heyrt þannig að menn segja sko, bara, hann skorur aldrei leggur ekki upp og whatever það bara drullu erfitt mm-hmm.
Gatan sleppti þessu múi
Nei
svo, Veistu hvað, þú veist
Ég held ekki
Þú veist, ef ég er með hérna einhvern veginn bunk af seðlum fyrir framaði sko, þú veist, hvað ætlar að segja
Það erfitt að segja En ég bara hugsa út frá því að hann ungur Ég skil Sverri Inga En ég að segja bara hann það ungur ennþá Þannig að
Hvaða leikmenn hafa farið ungir til Rússlands og farið svo eitthvað lengra?
Já, svo
það er ekkit svo margir. Ég meina að þú veist, þú
Suður getur... Suður Ameríku, menn, reykar kannski bara.
Já,
var
ekki Vítits eitthvað í Rússlandi?
Ég held að,
Marcos Rojo hafa eitthvað aðeins komið við í Rússlandi, en það, þú veist, það eru auðvitað einhverjir. Mm-hmm. En ég meina, þú veist, ég veit ekki alveg hvort þetta sé rétt í staðurinn, en eins og ég segi, ég allan að held alltaf uppi vörnum fyrir minn mann því að það drullu erfitt að... Mega þarna, stráka fleiri öflugir framsvör miðjumenn
Kolbeinn Þórðarson
Kolbeinn Þórðarson, heldur betur öflugur leikmæð sem við þekkjum úr íslensku fótbolta eitthvað sexa veist, ok, tradisjón og sexan kannski að deyja, en eitthvað svona sexa þarna síðan sjáuð?
Nei, mér finnst það ekki
ekki svona hreinræktu sko
nei.
Það spurning með bara hvar á vellinum Orri Hrafn Kjartans
já,
endi
sem ég heyri
með lítið síðan, við ekki neða Alex Þórun og
það er Sveimur að svora
Hann er
Hann var að spila með herrivinum helgina
Já Þetta er Svona Hann er ríkalega svona Hann er ekki stór
Nei
Og svona sterkur Hann er fljótur Á fyrstu myndrónum
Já
Tæknilega mjög góður í fótbolta Og svona Svipar og Andri Hvað það var að svona Hann sér leikin En þetta er Samt ólíki leikmenn Og hérna Mér finnst hann Hérna mjög góður í transition bæði sóknarlega varnarlega
Já.
Ég hefði með þetta verið fyrir undrabarn í fimmleikum sko, hans grunnur kemur svolítið svona í löppunum og þar, þú veist, mjög sterkur þar
Já, sjáu hann að gæja þetta er bara, þetta er alvör húst, þetta er gæja með hann með alvör vöxt sko, húst, svona, bara hann svo sterkur sko Þannig að ég get trúa því að hann fá einhver tækifæri í vetur með herrimenn
Svo veit maður aldrei Alex Þóri nú að stífa upp hefstildinni og maður væri nú til að sjá hann bara að fara út ASAP sko
Já, ég var einmitt að segja að þú veist ef að Esbjörg sem nú stór klúpur í veist, eins og fyrir Óla að hafa allas að þekking á íslenska markanum og verandi bjettild í Danmarku veist, hann gæti nú alveg þú veist, ef hann veist, kannski mögulega eru til 100 svona gæðir í Danmarku má vel vera
Já, En Alex Þór Hauksson fyrir þá sem að þekkja hann þetta náttúrulega svo sterkur haus og ég sjá að hann fyrirliði stjörnunar í dag og það nú ekkit grínkallar með honum hann í liðinu sko Þannig að þetta er alvöru spilari og hann getur alveg tekið skrifin maður hefði vilja að sjá hann kannski gera vera búin að taka skrifin
Fyrst erum stattir hér þá erum við náttúrulega minnast á Stefán Teit líka hann fætur 98 miðjumaður sem með mörg í sér getur slútað annar sem að, alltaf lægja að minnast á Þóri Jóhann í hérna FH
Já. Ég hrifinu honum
Hvað séru?
Ég hrifinu honum
Já, það sem ég var hefnastur á hjá honum var þegar hann var að spila með FH daginn og Lennon var ekki ná vellum hann reif boltan, hann nýmættur úr haukum reif boltan á öllum FH-ingunum og tók vítið og hamraðan inn
Já.
Það var svona, þetta er okkur að það sem að ég
Maður hefur einmitt verið að velta fyrir svona, hann er búin að vera varamar í FH og ekkert mikið verið að fá mínútur en alltaf verið í U21-hópnum. Svo þeir greinilega sjá eitthvað í honum og maður farin að sjá það svolítið núna.
Það ákveðni leikmenn búin að meika það sem að við kannski þurfum eiginlega ekkert að ræða, þú veist, Jón Dagur Þorsteinsson.
Já.
Svona, má segja þessi einhver smá Jói Bergi í honum eða, þú veist,
Já.
Með þessi góður langskot, góður að finna þessi svæði og svona... veist, þetta ekki komin næstu á sama stað og hann var á hans aldri að þarna 22 ára er hann í Hollandi en vitið hvert ég að fara?
Algjörlega
Svo hefur hann verið að spila á væng bakvörð líka já, AGF en ég held hann sé bestur í svona tíunni eða
já, og mér finnst hann bestur svona vinstra megin og þú getur kötta inn og skotið og allt þetta
algjörlega
Eyður, ég hérna var að taka við Sampdóri ég var að kaupa Sampdóri og ég segi við, heyrðu, þú ert að velja hérna, mátt velja þér annan leikmannin Mikael Neville Andersson eða Arnór Sigursson frá Seska hvað tekur þú?
Mikael Neville
af hverju tekur hann frekar?
Ég sé einhvern veginn aðeins meira í honum þannig að hafa veist, meiri hraða og svona
veist, hinn búin að skora í á, sko, höfust, Bernabá og
Tjálfúslík
og allt þetta sko
algjörlega en í fyrra myndi ég hefði ég alltaf sagt Arnór sko.
Hvað er við Mikael Neville Andersson sem fær besta líð Núri eða Danmörku til að nota hann nátti hverjum fyrr
hann óhrættur og ógisla áraðinn
eitthvað meira
eður? Já, ég held hann sé líka ég held hann sé góður taktik ég held hann sé frábært að hafa hann í liðinu sínu Vist, hann verst vel Vist, bara honest spilari skilar alltaf sín
með þessi svona gildi sængeðinga vinnu sem í gleði
Já.
Dugnaður
erum við að gleyma samt hérna dagurðan munnistur hún
ég kom inn á hann svona í hafna, norðurlandar uppgjörun okkar
Já.
Mann
þegar hann var að koma 15-16 ára inn og í þessu haukarliði sko pínu lítið sko alveg bara en samt að rífa kjaft
Svo spilaði hann með Keplavík hérna vonda árinu heyra
Dagur og Ágúst Hlynsson ekkit svo ólíkir
Hárétt
Við því hvað við Svona einhvern veginn svona clever strákar greinlega búin að vera góðir bara búin að vera bestir í sínum árgangi sem voru pínu litlir og svona góður að finna svæði og svona einhvern veginn clever fótbolta góra sko Svona kannski vantar aðeins upp á stærði
Ákvæmna tökum við líka
Já
Algjörlega
Við erum hér með fleiri góða miðmenn Við áttúrulega Albert Guðmundsson áttúrulega 97 Þannig hann svona eila orðin fullorðin í mínum bókum strákur sem að ég sá skora mörk hjá Agga umbósmanni hann var að hérna, posta því á Twitter það voru mörk sem að Hákon Arnar Haraldsson var að skora, strákur sem að spila með SK
Bróði Tryggva
Hvernig hann ólíku Tryggva?
Hann ég frekar svipaðir sko að mínum mati hann ekki sem meira svona með auga fyrir spili hann Hákon að mínum mati og hann náttúrulega meira út á kanti heldur en Tryggvi keirir inn á öllinn og svona Svolítið svipaður Jóndagi að því leiti Teknískur, rosalega teknískur
Já
En annars, þú veist, þeir hafa mjög svipað einleika Þeir eru snöggir, þeir eru flottir að slúta og allt þetta
Já Hérna, það var heldig skemmtir að þegar að ég hitti Sigga Jóns fyrir svona 5-6 ára síðan og var hann segja mig frá því að hann væri leikmaður på Skaga sem að engin vissi af sem væri raunur langbesti leikmaður på Skaga bara búin að vera meittur í 2 ár þá var hann Það væri bara, hérna, þú veist, hann hefur greinlega verið rosalega efnilugur en áttúrulega verið að díla við mikil meðsli. Hefur þessi, hefur Hákona því að nú hef ég ekki tíðan? Hefur hann alltaf verið heill og bara eitthvað?
Já, svo ég muni.
Já. Það náttúrulega munar mikið það.
Helling.
Sko, náttúrulega þegar við tölum miðjumenn þá náttúrulega Valgeir auðvitað líka miðjumaður og þú veist, við vitum svo sem ekkit hvar hann endar hvort að verði á miðjunni eða hérna í vörninni. En hann hefur helling þar að gera líka svona við förum framar á völlin drengir og tölum sentina þá þarf einhver að skora mörkin hverju skora mörkin í framtíð íslensk fótbolta
það náttúrulega svolítið gatana að mínum að frá svona hvað 95-6 bara alveg upp í 2000 sko af sentrum
já
Meina Óttar Magnús kannski mögulega eini
Já
Ná þessum aldri Mér eitthvað að gera
eitthvað Hann mikið. 97 Ok
Þar á eftir koma náttúrulega fullt af ótrúlega efnilegum gæm Mér með Daniel Dejan Djuric Mér í Midtjöland Já Mér með hann Orra Óskarsson Svon Óskar
Hátt Sem 2004
Já
Hann mjög efnilegur
Við með hann Andra Lukas
Já, Andri Lukas Guðnason, ég séð hann spila svolítið fyrir 4-5 ára síðan og þá var hann, og mér fannst hann alltaf vera að spila svona í svona öðrum þriðja gír og bara hann ætti alltaf þess að fjórða og fymta inni, bara eins og hann væri bara einhvern veginn svona hann var svona eins og einhver leikmar í Harlem Globetrotter svona bara að spara sig fyrir sko eitthvað annað kvöld
en svo poppar hann upp og skora mark
já.
Vistu, hann er rosalegur
er hann settir?
Hann pjúra nýja bara, ég sá hann í svona mikilværi leikjum sem að voru sýndir á netinu á undir 17 ára slinu, þar var hann bara vél sko
Gekir.
Bara okay. menn réðu ekkert við hann sko
Djuricin hann 2003 ekki. Það nú búið, hann nú helviti góður.
Hann skemmtilegur og ekkert það ekkert endilega hann endi sem sko nýja, hann gæti verið 10-1 og svona
já.
Fyrir undir sentrunum út á köntum sko.
Já.
En hann mjög spennandi.
Okay.
Hefur verið náttúrulega eins og Hákon og Ísak 2003 í þessu 2012 landsli.
Við skulum tala upp deildin okkar og við erum náttúrulega með leikmann sem búin að vera einn allra besti leikmann í deildinni og svona maðurinn bak við að ágætis gengi fylkismanna, Valdimar Þór Ingimundarsson. Menna Valdimar bara búin að vera, þú veist, mögulega verður hann, minnst hann góður í þessu hólustuð og þannig mögulega geta hann líka bara verið að kýla hann fram.
Já, algjörlega. Ég meina Valdimar á held ég ekki eina, sett úlingalandsæðingu.
Nei.
Og hann hefur komið svolítið bakdra meina hann alltaf með hann gafi sínum aldrei eins og Kolbeinn Birgi að svolítið í skugganum á honum
kom svolítið svona bakdra megin eitthvað svona sem á late bloomer kom og skoraði hann að sett sitt fyrsta mark í efstu deild 2016 kom inn á móti þrútti og hérna ég held að hann hafi tryggt fylki hérna þrjú stig og það svona og þá vissi engin hver það var og engin pælti í þessum gæði ekki einu svona yngri flokk
Það nefnilega, þetta alltaf skemmtilegustu sögurnar og ég manni, þú veist, ég mér oft hugsa til þess eins og með Viðar Örn Kjartansson ég sá hann 2009 og Kópavogshöllin rétt áður en að sleit krossband svo sá ég hann þremur og setna að spila með Selfoss sem hann til Keflavík og hann skoraði þeim leik og maður svona, þú veist, það eitthvað uppsætt í þessum gaur engin vildi eiginlega taka hann þannig að hann endaði fylki og þú veist, það maður alltaf að heyra væri búið, veist, hann væri einhvern veginn bara löfléttur á því og eitthvað slíkt sko
Já,
en hann, hann spilaði ekki leik á hans að koma sér til döðafæri og eiginlega ekki leik á hans að skora og þú veist, og endaði náttúrulega sem bara frábær atvinnum var
svo, svo er svo lítið sem að þú veist, ef hún átt top season, eins og þarna Viðar, þú veist, hann menna, var ekki í á breiðablík eitthvað sem að voru eitthvað svona spái hann mæta æfingar
ekki,
og, og svo mætir hann í fylki og er bara hérna, markaðistur og er bara seldur út
og hefði átt að fóa guldskóðum því að hann, hann kom sér í færi hverjum einasta djúfisleik sko. Og fekk held ég ekki vítin til að byrja með í fylki nei. Sko. Þú veist, hann hefði auðveldi átt að taka guldskóðum
ég held að Valdimar sé líka hann leikmaður ef að skjáttar erlendis frákom og horfa á leiki hér þá sjá þér henn að gefa bara, hann með hraða hann ótrúlega áræðin hann alltaf mættur að pressa menn og allt þetta það mun heilla á svakalega mikið sko. Svo ég held sér mjög stutt í að hann var út
Já, það eru við auðvitað bara fullt af leikmönnum í þessu strákar þú veist, þetta eru margir öflugir leikmenn svo er náttúrulega leikmenn sem eru yngri en þetta sem að kannski, þú veist, þeir eru náttúrulega ennþá eftir að þróast en ég meina Jóhannes Bjarnason 2005 árgerð, er komin í leikmannahóp KR ég meina, Þú veist, ég hef ekkert síðan nema, þú veist, bara frá foreldrum hans posta mörgum á Facebook og ég ít alveg aftur á markið bara til að sjá þetta, sko.
Já, já.
Þú veist, ég var alveg þú veist, ég maður hefur þú veist, í COVID-inu sá maður óvart einhverja þætti hérna hjá Gaupa það sem að var einhverjum barnamótum og þar voru sömur alveg rosalegir. Ég man eftir einum í Ía, Jóhannes Spreki eða eitthvað álíka það var einhverjar myndir á honum það sem hann var að sóla þrjá og klínur honum upp í vinkilin veist, svo var eitt hann að þáttur 2001 árgangin það sem var Logi Tómas og var að negla honum úr að auka smittum úr allum vellin Kolbeinn Þórðarson líka í háká þar þannig að það er nóg af talent
strákur. Líka strákurinn að náttúrulega gleyma honum í hafsendunum, Logi Hrafn Róbertsson sínd að gleyma honum og spila sína fyrsta leik í mestaraflokki
heldur betur og svo annað sem að kannski hefur ekki komist inn á blað það hérna Ari Sigurpálsson
Já.
Sem að bara eins og þegar hann jafnaði leikinn hann gróttu segir man að þetta markaskorar á ferðinni hann ætlaði bara einhvern veginn að tróða boltann að vinna í helvitis markið
Já, hann líka svona hann og svona Andri Lukas svona spilara sem að veist, eru rosalega ólíkir hérna því sem að við eigum að venjast á Íslandi þeir mæta í landslið þetta eru hans öðruvísi spilara sko. Þetta ekki svona og Ari svona, þú tekur ekki droslega mikið eftir þessum gæja en svo poppar hann upp og setur mark
Já, ég hérna, þú veist, hardcore center bara einhverju gæja sem vakna til að skora mörg
já. Mér finnst Andri Lukas vera svolítið svona líkur Kolbeini Sigþórssyni
já.
Í vexti já, og fleira já
Ok
Líka góða með baki í markið og allt svona
Já, góða mann að heyra Hann náttúrulega að glimma við meðsli núna
Já,
og
þú veist, bara.
Kemur bara sterkur inn á næsta ári en eins og ég segi, þú veist, þessi svona góður sem vakna á mótnan og vilja bara skora mörk
Svo erum við náttúrulega líka hefur við ekki ennþá nefnt Sveinn Aron
Já.
Mun hann taka eitthvað skref eða skilur á hann meira inni?
Hann spetsiða núna já. Einmitt, hann var að leggja upp markhaldi í síðustu helgi eða eitthvað líka.
Þeir eru spilaði að fara upp í efstild núna.
Svo hérna þriðji Guðjónssoninn sem sko fættur 2000
og... Daniel, hegi.
Jó, Daniel, hætti. Og ég man eftir hann eftir að hann var að leika sér fyrir fram á kórin sko að smetla hann upp í vinkilin og svo reif hann hanskana að einhverjum krakkanum og hann bara skuttlaði sér bara eins og gæði sem búinu í marki í 12 ár sko. Þannig að það líka náttúrulega sumt sem þetta að þjálfa en sumt sem bara einhvern veginn í hérna blóðbórið. Drengir, ef við endum þetta bara á að stilla upp 11 manna byrjunarliði og árið 2032. Rúnar Alex var að hætta eftir glæsilegan feril hjá Paris Saint-Germain.
Svo dílítar þessu eftir svona ár, svo það ekki gert grín á ykkur.
Nú, það alltaf, allt svona stjörnur framtíðar, það endar alltaf í einhverju svona lolli. Vitið hvað við?
Já, ég, hann
er stór og...
Miljón svona listi á englendingum.
Já. Og eitt birki már mætir og einhver svona...
Alfreð Fimbo og svo fyrir að slá í gegn úr 21 ás eða 20 ára, sko. Sko, hver hann markmaður?
Ef við að sleppa á Rúnar Alex
Já, á Rúnar, hann var að okay. hætta eftir góma fyrir með hérna pannsinsamann
Ég ætla að segja Patrik
Patrik gerir markmaður sammælustuð það
Já, ég skrifa að það báða hann og Elías
Hæri bakurur, Alfons var ný hættur hann að fara í Mastisnó Hver hæri bakurur?
Ég ætla að skjóta Valgi Lundal Ég bara svakalar hrifin á hann
Ok, Hafsendar
Hafsendar
Já
Þetta erfiðast, fyrst mér
Hvar erum við með Davíð Snæ Jóhannsson? Það ekki Sónur Jóa Hann ekki miðmaður?
Jó
Hann skemmtilegur
Hann svona miðmaður kantmaður, já
Skemmtilegur
Skemmtilegur Ég með í hafsendunum ætli ég að seta Ólíður Stefánsson Ég bara gamla á hann
Já
Hann er leftar, ekki?
Jó
Skagamaður á gamla skóla
Já Flottur og stór svona sterkur
Ok
Með honum ætla ég að hafa Ara Leifsson
Já
Bara gisk Finnur Tómas geti verið einnig að hana
Ég ætla bara að segja mér eitt Segja ykkur eitt Og hvað þar hafst þetta?
Já, kom ég inn og Teitt Magnússon á hann Hann er náttúrulega OB
Já, ég sá, skrifa, hún settir hann nefnitt á blaða til mín í hérna gær ég, hérna, Það eru þetta annar leikmaður en hérna, já Svo náttúrulega, þú veist Ega með erum enn en þó að þroskast hann að slíkt Vinstri bakurur
Vinstri bakurur
Skal leifar af Alfons Hæramein og Lúta
Já, var einmitt pæling hjá mér núna
Já, ég skal bara, ég sá það á svipnöður Herðu, ég ætla að spila 4-2-3-1
Já
Eða 4-1-4-1, því við erum svo fáar sexur Hver er sexan? Hver verður þetta 4-1-4-1?
Ég held að Andri Fannar verði sexan
Andri
Hann muni þróast í það
Já
Hann bara með það góðan leiksýling og getur svona látið spilið teka
Tveir miðumenn fyrir framar hann
Ísak Bergmann
Já
Willum.
Willum Þór Willumsson?
Já.
Ekki okay. Kristján?
Ekki Kristján Hlynsson?
Þú voru ekki alveg.
Nei.
Það ungur.
Vængmenn sem ætla að fara að setja hann og
bóka. Það alltaf bara Jón Dagur og Mikael Neville.
Hvað með Arnór Sig?
Arnór Sig, ég geti líka trúið Arnór Sig í hóluna.
Já.
Staðan fyrir Willum. Þú veist í hóluna með Ísak Bergmann.
Já, við gerum það nú.
Já, gerum það.
Setja Willum aðeins og fyrir sentið hann
að
Já, bara einhver Guð Jóns
Samar og segir
Ég er samar
og segir
Nei, ég myndi kannski svona svo Kristján Nökkvi og Orri Steinn
Já
Vist, Það er svona En auðvitað eru 2004 sko, það er svo margt eftir að gera
Það er langu yfir framöndan
En Orri Steinn bara, hann er ríkalega góður
leikar. Ekki gammur, þetta svona bara hann skora mörg
já, já, bara...
Svo hlæja mennur klubi kóra með núna að ekki sett valgið svona ykkur starna
Já, ég, svona maður hristir hausinn allan að sjálfur yfir þessu
Við getum verið sammála því að það verður einhver valgir í hæri bakgrunni
En valgir líka svona drauma tólti maður
Já, algjörlega
Af því að þú veist, hann getur leist hann sem margar stöður af hólmi
Já mm-hmm.
Og eins og ég segi, ég sá hann 2002 árgang spila töluvert og mér varst það miklu betri en þeir allir
Ég var líka að hugsa svona hverju með Valgeir líkur í gær Mér smá Birki Bjarna í honum
Já, ok
Svona þeir eru svolítið hybrid, getur að spila marga stöður og bara góður á boltan og svona góður í flestu öllum grunnandröðum boltan sko
Ok, það er eitthvað eins og þetta er eins og ég segi, þetta framtíðin í landsliðinu það hörku leikmannanna Djurits náttúrulega einn af þessum mönnum sem við tölum svo svona leikmenn sem við rættum ekki eins og til dæmis Arnór Gauta Jónsson sem kom frá afturöldingu
ég talaði sem svona outliersa í þessu just, Orri Þórhalls í fjölni ég mjög hrifin á honum við erum eitthvað svona skemmtilegt við hans hreyfingar og bara svona hvernig hann spilar sko?
Stefán Árni Geirsson hann lítur svona út eins og maður sem ætti að vinna hjá kviku eftir svona sexa hann ætti, veit ég hvað við eða einhvern veginn svona aðstofumadur Kára Stefán Svo ég held að hann held að klár Hallesson sér þetta oft í augunum á,
svo að ég nú sagt oft að eitt besti vinstri bakur á landsins í lengjudeildinni það að mínum að er Rúnar Þór Sigurgeirsson mögulega að bulli mér, það áttir að koma í ljós
en hvað með undrabarnin sem var svo yngst í sögunum til að spila Eyþór
já, hann nú byrjaður að spila eitthvað mjög aflíka hann verið í smíkur landsliðum ég held að sé ekki, hann ekki bara undir 17 núna
já, hann 2003
hann var að spila fyrsta leikinn 8 ára
en vandamáli með hann náttúrulega hvað hann búin að vera að spila mikið af stöðum, bara út allt Vist, hann spilaði hassent með landsliðinu á sama tíma hann spilaði center með IBF og eða skiljið
það var svona Dion Dublin nútímans
það var ekki bara bestur IBF og hendi centerinn ég gíska á það
Já, þetta eins og ég segið, þetta hérna En ekki að koma upp einhver svona eins og Rúna Már Sigurjónsson 15 ára bara í aðal hlutverki í tindastól einhvern veginn Þú veist, engin svona gaur
Þorlóku Breki Baxter, já,
já. Hvað var það, Huginn eða? Nei, hvað Hetti. Var það? Hetti, já, Huginn Höttur
Og Sagan segir að hann sé á leiðinni að fá
Þetta er eiginlega mínur uppáhaldssögur þegar það eru svona einhverju 15-16 ára aðalmennirnir einhverju lið út á landi veist. Ég sá þetta með Rúnar svolítið stelt
Gætum séð svona kannski frá haukunum
Já.
Þeir eru að koma upp með góða stráka
Kristofi Jónsson
á, eru náttúrulega líka allir að spila Oliver hérna, miðmarinn, hvað heitir hann? Oliver Steinn
Já.
Hann hérna, hann öflugur
Herri, það allavega gott að heyra ég var, þetta var doktor fútbol að ræða við þá Eiðben, yfir þjálfari yngri hloka hjá Val og þetta aðstofa þjálfari Kvennalis Vals og Íslandsmeistara Vals og Keli Götturinn, alfra orðabókin íslenska fótboltamenn einn leikmaður sem ég ætla var með á blaði hérna
Góttu með hann
Ég ætla bara, næ ekki að hætta þessum þetta Ívan Óli Santos
Já.
Ég sá hann fyrir 3 ára síðan Og þá voru margt sem að íslenski strákar ekki með, sem hraði og bara kraftur og svona bara einhvern veginn áræðinni.
Stökk kraftur. Og...
Já, og hann hljópi yfir einhver lið þarna bara og ég hafði illa gamra að horfa á þetta. Svo fyrir svona einhverju 2 árið síðan, fórum menna svona að setja spurningamarki með hann. Og maður að tala um menn og þeir svona, já, ég ekki alveg viss, ekki alveg hérna, en þú veist, hann með samt svona hluti sem þú getur eiginlega ekki sett í menni, og veist hvað við, eins og með, sem Adam og Tróri. Ég sá hann 16 ára, whatever og ég bara svona, wow heru, þetta verður bara, þessi verður betur en Messi og svo bara verður það að finnast þess bátum og sögunar þá til allt í inn og kapla í vetur þá bara, þú veist, var hann unplayable Ívan Óli Santos bara strákur og það, þetta sett með fullri virðingu fyrir IR, hann þyrfti að komast að hann
Já, bara fá alveg þjálfun
Já, ég ekki að tala með þjálfun IR sé eitthvað verið en það bara komast einhvern veginn svona eitthvað bara nýtt umhverf
Já, ég ekki að segja endilega þjálfun IR sé verið en ég held að IR hafi ekki það budget til að vera kannski með strákis og hennan kannski á morgunæðingum með úst, sér þjálfara og alls konar svona vinna markvist með hann
Já, komast í umhverfið það sem að
Samkefni
Já, og leikmennir í kringum hann hafa gert eitthvað Ég held að hann sé ágætt staði í dag
Já, ég
já,
okay. veist,
Bara hvað var þar að fá mínútur og ég meina eins og hérna Guðmundur í Selfoss
Úti fyrir dækið
á sama stað skilur hérna, Eru báðið fættu 2003 og eru að fá mínútur en það alveg rétt hjá að komast í umhverfi það sem að gríðalegu metnaður
Nei, maður bara, ég var að skoða þetta eins og í gær ég var eitthvað að skoða annan flokkin og ég sá hann var að spila sérilinu með ég sko þá bjóst ég að maður með 5 leik en þú veist, hann var stundum að spila 70 eða einhver, hann búin að spila einhverja 2-3 leiki en það var ekki að setja hann eða neitt slít Þannig að
Ég held að allir hafi veist, alltaf, bara frá því hann var lítill hérna, sett spurningamerki við hann
veist,
af því að hann var alltaf í því hlutverki að hlaupa bak við línur fyrir ILið og, hérna, og var En hann gerði alltaf hrikalega vel. Hann hann vann alltaf hérna einn og einn stöðuna og hann skoraði alltaf mörk og var náttúrulega ótrúlega hraður en hann var alltaf miklu stærri heldur en hinir en hann spilaði alltaf árgangnum fyrir ofan sig sko.
Veistu líka þurfi að vera klókar sko að nýta þessa svona þú veist hálf íslendinga hálf erlendu veist, með eitthvað erlend í sér eins og þú veist sjáum Sveindís Stein núna Vuk Óskar Dimitrovits.
Já. Já Vuk var að leikmaður sem við ræddum ekki.
Oft hafa þessir leikmenn bara svona aðra eiginleika en við.
Kanski
fysikallega séð mikið.
Já, meiri fysik. Það bara það ekkert feimnismál að ræða það. Það bara hérna það hluti af þessu.
Já. Og annar hugsunarháttur kanskje líka.
Já. Og hann að eins og ég segi, það þetta magnað að til dæmis svo fleiri balkan leikmenn hafa ekki skilað sér upp hérna. Því að þetta oft bestu leikmennir yngflokkum. Maður hefur nú þurft að etja kappi við á nokkra.
Já.
Og heldur betur nóga leikmennum til Eyður og hérna Kelja var trullu gaman að ræða þetta við ykkur og eins og ég segi, við kveikjum í þessum þætti eftir tvö ár þegar að þegar helfingur þessum gaurum að hættur í fótbolta og einhverju gaura sem við sko myndumst ekki áverða hérna fannir að spila með Real og Barcelona og hérna
Þetta líkilega þetta að kveiki þættinum og taka upp nýjan
Takk, Jala
Takk